Vi er inne i 2. Mosebok i det 6. kapitlet, og det vi har for oss nå er i grunn ettlisten over Israel. Midt i disse vanskelighetene og omstendighetene kommer vi også til en merkelig, eller skal vi si en litt forunderlig, bit eller sekvens. Gud er nøye med å få nedtegnet Israels familier igjen. Det var en viktig sak i det gamle testamentet dette. Men det kan jo være slik at når vi begynner å lese disse navnene, så kan det bli litt gørr og litt kjedelig, og kan hende vi kan bli litt døsig også av å stoppe opp for så mange navn etter hverandre, og vanskelig er det kanskje å oppfatte de, og vanskelig er det å lese de, og vanskelig er det kanskje til å forstå. Men det er ganske viktig og engasjerende for Gud. Og Gud holder sterkt på at slektene skal tegnes opp. Det skal nedtegnes og tas vare på. Gud ønsker at vi skal vite hvem vi leser om og hvem hans barn er. Gud kjenner det på samme måte i forhold til både til deg og meg. Han ønsker at vi skal være Guds barn ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Men nå er vi altså da i 2. Mosebok i det 6. kapitlet, og vi skal lese noen vers her ifra vers 14. Dette er overhodene og deres familier, sønne til Ruben. Han som var Israels førstefødte, var Hanok og Palu, Hesron og Karmi. Dette er Rubens etter. Simons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som var sønn av kananitterkvinnen. Dette er Simons etter. Og så har vi da navnene til Levis sønner, etter deres etter, Gerson, Kahat, Merai. Levi blir 137 år gammel. Gershon og Kehat og Merai er Levis tre sønner. Det er de som vil føre tabernaklet gjennom ørkenen. Listene over disse navnene er viktige fordi de til slutt fører frem til Jesus Kristus. I vers 18 her i det 6. kapittelet så står det Kahats sønner var Amram og Gishar og Hebron og Uziel. Kahat ble 134 år gammel. Og så står det da i vers 20. Amram tok Jekobed, sin fars søster, til hustru. Og med henne fikk han Aaron og Moses. Amram ble 137 år gammel. I dette avsnittet her får vi altså navnene på Aarons og Moses sine foreldre, Amram og hans hustru, Jokebed. Noen har spurt, hvorfor var ikke Abrahams liv like mye i fare som Moses sitt liv var når ordren kom om å drepe de hebraiske guttebarna, det som ble gitt for farao? Svaret er vel ganske enkelt, hvis og vi kan vel si det kanskje litt logisk også. Aaron er jo eldre enn Moses, og faraos ordre ble gitt før eller etter at Moses ble født, men i god tid før Aaron. Det var ikke før farao innså hvor hurtig israelittene økte i antall at han ga ordre om å radere ut alle guttebarna. De neste versene fortsetter med å gjengi etterlistene, og jeg vil ta opp trådene her ved det 26. verset. Men disse menn, Aaron og Moses, var det Herren talte slik til. Før Israels barn ut av landet Egypt, her for her. Det var de som sa til farao kongen i Egypt at Israels barn skulle føres ut av Egypt, disse menn, Moses og Aaron. Vi så i vers 12 at Moses var litt bedrøvelig, litt mismodig. Hverken de som var omskårende eller de uomskårende ville akseptere Moses. Og det er akkurat ved dette veikrysset Gud griper inn og gir bakgrunn for hvem i grunn Moses er. Han må leve opp til bekjennelsen av hvem han er før han kan utfri Israels barn. Det er de som sier i dag òg at Kristi jomfrufødsel ikke er det vesentlige punkt for troen. Og slik som McGee sier det, så er det en vesentlig del å tro på dette. Det er en del av Kristi autoritet. Du må ikke tro på at han er født av en jomfru for å bli frelst, Da jeg kom til Kristus, hadde jeg en liten forståelse av jomfrufødselen. Du må stole på at han døde og sto opp igjen for dine synders skyld for å bli frelst. Men når du blir frelst, da vil du ønske å lære å kjenne han. Og når du begynner på det, vil du finne ut at han var født av en jomfru. Om han ikke er født av en jomfru, da har du gjort en feil ved å stole på ham. Da er ikke han den som han ga seg ut for å være. Ingen av dem som i sannhet er frelst vil benekte at Jesus Kristus var født av en jomfru. Dette er også en vesentlig del at Moses og Aron er av dem som de sa seg for å være. Det er nå altså 40 år siden Moses forlot Egypt. I mellomtiden hadde han giftet seg med datteren til presten Midian. Nå er han altså tilbake i Egypt, og hvem er nå egentlig denne personen? Denne ættelisten som vi har gått igjennom forteller hvem han er. Han tilhører Levis stamme, og hans far og mor er Amram og Jokebed. Denne ættelisten gir Moses den nødvendige bevitnelse på at han skal kunne føre videre den gjerning han var sendt for å gjøre i Egypt. Nå blir vi også gjort kjent med at dette oppdraget som Moses hadde fått, det fornyes. På bakgrunn av denne slektstilhørigheten fornyer da Gud sitt kall både til Moses og til Aron, og slik står det da i versene 28-30 her i det sjette kapitlet. Det skjedde den gang Herren talte til Moses i landet Egypt, at Herren sa til Moses, «Jeg er Herren. Tal til far og kongen i Egypt, alt det jeg taler til deg.» Men Moses sa der han sto for Herrens åsyn, du vet, jeg har uomskårne lepper, hvorfor skulle du da la meg gjøre det slik at faro vil høre på meg? Enn en gang kom altså Moses med sin unnskyldning. Det var ingen hyggelig oppgave han skulle sendes til. Så langt har han blitt avvist hele veien, selv når han viser til at han er av Levis stamme, blir han avvist. Levi var sønn av Jakob, og Jakob var sønn av Isak, og Isak var sønn av Abraham. Gud ga løfte om Israels barn til Abraham. «Jeg er i den rette linje», sier Moses, «men jeg vegrer meg for å gå.» Moses hadde sannelig ikke stor tro. Ifra det vi har vært innom nå skal vi bevege oss inn i kapittel 7, og hvis vi kan sette opp noen tanker eller tema rundt det som skal foregå i dette kapitlet, så er det kanskje slik vi kan si det. Moses blir oppmuntret til å gå til farao og be ham la Israels folke få lov til å fare. Vi får være vitne til at Moses da forvandles til å bli en slange. De egyptiske magikere gjør det samme tegnet. Faraos hjerte blir forherdet. Og så får vi være vitne til at Gud sender den første plage ved å forvandle vann til blod. Og så har vi da noen kommentarer til dette. Kampen som oppstår mellom Israels Gud og Egyptenes guder har ennå ikke startet, men vi kommer snart til disse. Gud har forberedt Israels folk. Moses og Aron, ja selv farao, de er også forberedt på denne holmgang som nå skal ta til. Moses skal gå til farao, og Aron skal føre ordet. Var Moses sin tunge lammet? Stammet han? Eller hadde han kanskje en talefeil? Min personlige oppfatning er at Moses' problem var av psykologisk art. Etter 40 år i ørkenen kan han ha kjent seg utilstrekket og kanskje engstelig. Ja, hvordan trodde det hadde vært å vandre til ørkenen i 40 år og skal til med et så stort oppdrag? Men Gud ønsket å gjøre det hele klart at det var han og ikke Moses som skulle utfri Israel. Det er kanskje en av årsaken til at det er så vanskelig for Gud å få frie hender i den enkeltes liv eller i menighetenes liv. Det er alltid en person eller en organisasjon som skal ha æren. Når vi alltid skal gå i veien for å karre ære til oss selv, så åpenbarer ikke Gud sin veldige arm. Gud hadde satt den menneskelige faktor til side fordi han ikke hadde bruk for kjød. Når Gud taler gjennom apostelen Paulus, så sier han oss, dette i Romerbrevet 7,18, for jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er ganske vanskelig for enkelte mennesker å tro at det ikke er noe godt i mennesket fordi de regner med det, spesielt i nødstider. Men Gud ønsker ikke vårt kjød. Han kan ikke bruke det. Han vil ikke bruke det heller. Gud har satt kjødet til side, og Aron vil tale for Moses. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi har startet opp i kapittel 7 her i 2. Mosebok, og her vil vi da få kjennskap til hvordan Gud fortsetter å tale om Moses sitt oppdrag, eller slik som det står i vers 1. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg har satt deg som Gud for farao, og Aron din bror skal være din profet.» Dette er en av de fineste definisjoner du vil finne på en profet. Moses skulle være en gud for farao. Aron, han skulle være Moses sin talsmann. Aron skulle altså være en profet. En profet er en som taler for Gud, en som har et budskap fra Gud til folket. Hvis vi ser på en profet, så er det i grunn det motsatte av en prest. Han kommer fra Gud og går til folket, men en prest representerer folket for Gud. En prest skal ikke tale for Gud, og en profet skal ikke representere folket. Han skal representere Herren. Aron skal representere Moses for folket, og Moses skal representere Gud for både folket og for farao. I vers 2 og 3 står det, «Du skal tale alt det jeg byder deg, men Aron, din bror, skal tale til farao, og han skal la Israels folk fare ut av sitt land. Jeg vil forherde faraos hjerte, og jeg vil gjøre mange tegn og under i landet Egypt.» Hva betyr det å forherde faraos hjerte? Forherdet Gud faraos hjerte? Ja, men på denne måten. Hvis farao hadde vært bløthjertet, sympatisk og mildhjertet, ja, da var det kanskje trolig at han ville vende seg til Gud og være glad for at Moses førte Israels folk til frihet fordi farao ønsket å gjøre noe for dem. Da ville det være skammelig av Gud å forherde denne vidunderlige faraos hjerte. Om det er slik du forstår det, så forstår du det rett og slett ikke. Å forherde er et figurativt ord som kan bety å vri eller tvinne på samme måte som et tau er tvunnet. Det betyr at Gud vred faraos hjerte. Han ville klemme ut det som var i det. Gud tvang ham til å gjøre det han ønsket å få gjort. Farao var som en del av dagens politikere som nødig vil si det de virkelig mener. De føler en ting og taler en helt annen ting. Farao ønsket ikke å la Israels folke fare, men på samme tid ønsket han å opptre som en barmhjertig og godsinnet hersker. Han ønsket at alle skulle oppfatte ham som en demokratisk og vidsynt mann, men i dette spørsmålet om Israel var han hard. Men Gud vil altså stille farao til rette, få ham til å erkjenne hvordan han i virkeligheten var, og hvordan han hadde det. Det er enkelte mennesker som må stilles til rette før de vil gjøre det som de egentlig vet er det riktige å gjøre. Og det er det Gud nå gjerne vil gjøre med farao. Gud fører farao inn i retten og sier, «Du skal åpenbare det som virkelig bor i ditt hjerte. Du kan ikke si en ting og gjøre en annen ting.» Gud kommer til å tvinge kongen til handling i denne spesielle saken. Det er nøyaktig det Gud også gjør med enhver som vil tre frem for ham i dag. Gud ser deg som du virkelig er. Det vil ikke være plass for noen kamuflasje. Dette virker fryktelig for noen av oss. Gjør det det for deg? Ja, tenk igjennom det. I vers 4 og 5 står det, «Farao skal ikke høre på dere, men jeg vil legge min hånd på Egypt og føre mine herrer, mitt folk, Israels barn, ut av landet Egypt med store straffedommer. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg rekker ut min hånd over Egypt og fører Israels barn ut av dem.» Med andre ord, Farao vil bli avslørt som den han er, og Israels Herre og Gud vil åpenbart vise seg hvem han er. Egypterne vil få vite det, og israelittene vil få dette bekreftet, og Moses og Aaron, de vil bli rettferdiggjort i dette. I vers 6 og 7 så står det, «Og Moses og Aaron gjorde dette som Herren hadde pålagt dem. Slik gjorde de.» Moses var 80 år gammel og Aaron 83 år, da de talte til Farao. Med andre ord, Aaron er 3 år eldre enn Moses. Og så står det da i vers 8 og 9, «Herren sa til Moses og Aaron, når Farao taler til dere og sier, la meg få se et under av dere, da skal du si til Aaron, ta din stav, kast den ned foran Farao, da skal den bli til en slange.» Farao kommer da til å spørre Moses og Aaron, «Hvor er deres autorisasjon ifra? Hvordan kan dere få dette til? Dere er blitt mottatt i audiens og har stilt store krav til meg, og så må jeg be om å få se hvilken fullmakt dere har.» Aarons stav skulle bli tegnet på hvilken autoritet de hadde. Nå skal vi møte de egyptiske magikerne, hvordan de hadde det. I vers 10 så står det da slik, «Så gikk Moses og Aaron inn til Farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aaron kastet sin stav ned foran Farao og hans tjenere, og den ble til en slange.» Det er noe tvil om ordet slange i dette verset, fordi det er meget lite historisk materiale angående slanger i Egypt. Ordet her er brukt, og som, hvis vi vil, så kan vi kanskje oversette det som krokodille. Og på Mosetid var det mange av dem i Nilen og i de områdene som var rundt dette. Staven, hvis vi kan si det slik da, ble forvandlet til en krokodille. Når du studerer plagene Gud sendte, så vil du se at han beveget seg gjennom hele zoologien. Det vil si egypternes guder var enten dyr eller fugler eller insekter. Paulus kommenterer dette slik. «De sier de er kloke, men endte i dårskap, og i stedet for å gi dem uforgjengelige Gud æren dyrket i bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr.» Slik står det i Romerbrevet 1. Egypterne gjorde altså symboler ut av alt de kom over. De tok en abstrakt idé og ga den som en konkret form i et bilde. De hadde guddommer som representerte hver fase og hver funksjon i livet. De savnet ingenting. De gikk fra monoteisme, en gudstro, til politisme, flerguderi. En yptolog har sagt det slik, de trodde på en gud, allmektig og evig. Uheldigvis følte de at den ene var for stor og mektig for å bry seg om menneskenes liv og skjebner. Derfor lot denne ene gud dem å falle i hendene på horder av guder og demoner og gode og vonde ånder. Det var dette egypterne trodde på. Dette er det samme Paulus fant da han kom til Aten. Han fant et alter eller et monument til en ukjent gud. «For da jeg gikk omkring og så deres helligdomme, fant jeg et alter med denne innskrift, for en ukjent gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Slik står det i apostlenes gjerninger. «Om et menneske tilber alle disse forskjellige guder, kan han ikke kjenne den levende og sanne Gud. Så Herren Israels Gud angriper nå Egyptens guder for å vise hvem han virkelig er.» Det hebraiske ordet tanin, som blir oversatt med slange i dette kapitlet, blir ikke oversatt med slange noe annet sted i Bibelen. I Jesaja og Esekiel blir det oversatt med drage. Ordet er faktisk satanisk i sin betydning, og det er kanskje årsaken til at oversettende bruker ordet slange. Uansett årsak så står dette klart for oss tilbake at egypterne tilba krokodillen. Den hadde en stor plass i Egyptens religion og i tilbedelse. Sebak var en ond gud med krokodillehode. Epepi, solgudens erkefiende, stod frem i en form av en krokodille. Egypterne deltok i et magisk ritual som foregikk i Amen-Ras tempelet i Theben. Apepi bodde i den nederste himmel og forsøkte hver dag å forhindre at solguden Ra sto opp. Han skapte lyn, torden, stormer, virvelvinder, regn og forsøkte å fordunkle himmelens lys ved å fylle den med skyer, tåke og mørke. Egypternes rituale var et forsøk på å ødelegge Apepi. Det var en fremstående del av egypternes tilbedelse, og det første som Gud gjorde var å ta et slag mot dette, og det førte til kamp. Arons stav ble forvandlet til en krokodille. Da står det slik i vers 11, da sendte farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Egypternes trollmenn gjentok altså det underet som Abraham hadde gjort med sin stav. Kanskje det ville være riktigere å si at de imiterte dette under. Men hva de igjen gjorde, og hvordan de igjen gjorde det, så virket de overbevisende. Men Paulus har også et ord her å si om dette. Det står slik i alle fall i 2. Timoteus 3,8, et ord som vi ofte har henvist til, og som vi kommer også tilbake til. Som Jannes og Jabre satte seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og hverken de eller deres tro holder mål. Disse trollmennene sto imot den levende og sanne Gud. I vers 12 står det, de kastet hver sin stav, og de ble til slanger, men Arons stav slukte deres staver. Men faraos hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.